Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, mai deschidem Sfânta Scriptură și citim Cuvântul Domnului așa cum îl găsim scris și în Evanghelia după Marcu, la capitolul 10, începem cu versetul 13, citirea. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce-i aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Amin. Vă invit să reluați loc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că în această zi sunt cu dumneavoastră aici, din mai multe motive. Am venit într-un fel să mulțumesc bisericii pentru vizita ce fratele Petrică împreună cu un grup de tineri din biserica dumneavoastră ne-a vizitat în urmă cu 3 ani de zile. Eu am zis că e un an de zile, așa de repede trece timpul. În urmă cu 3 ani de zile, un grup de tineri de la dumneavoastră au fost în Filadelfia, au slujit și ne-am bucurat foarte mult de slujirea lor. Domnul să le răsplătească. Acesta este unul din motive. Un alt motiv este că, așa cum bine știți și dumneavoastră, în Biserica Filadelfia din București, în urmă cu ceva timp, nu vreau să greșesc, Domnul a vorbit prin Duhul Sfânt, prin darul profeției și a spus că va face o lucrare despre care se va vorbi în toată lumea. N-am știut atunci ce înseamnă acea lucrare și nu ne-am așteptat să se întâmple așa și nu ne-am dorit să se întâmple așa, dar în scurtă vreme s-a întâmplat acea tragedie, aș putea să o spun, cu familia Bonariu. Daniel Bonariu, fratele lui Marius, este păstor asistent în Filadelfia, prin soție sunt rudenie cu el. Marius Bonariu a fost în Biserica Filadelfia dirijor de cor multă vreme. Acolo, în timp ce dirija corul și lucra ca și inginer electronist la aeroportul Otopeni, și de asemenea, în timpul liber la o fundație în București, se ocupa cu întreținerea sistemului informatic, a cunoscut-o pe Ruth, o tânără norvegiană, care a venit în România să lucreze cu copiii străzii. S-au cunoscut, după un timp s-au iubit, s-au căsătorit, s-au mutat în Norvegia, într-o localitate undeva mai nord de Bergen, de orașul acela, al doilea ca mărime din Norvegia, și Marius lucra la primăria din localitate ca și inginer de sunet, de electronist. Iar soția lui, ca asistentă, terminase asistentă maternal, terminase o școală în domeniu, pregătită fiind, și două dintre fetele lor, într-o zi la școală, cele mai mari fete, Eliana și cealaltă, au cântat un cântecel pe care îl învățase în casă, în familie. Profesoara a auzit și a zis că familia indoctrinează pe copii. Au venit asistența socială, Barnevernetul, le-au luat întâi fetele și apoi pe cei doi băieți. Și apoi a smuls din brațele mamei, pe cel mai tânăr, născut, nici nu avea 6 luni, și cunoașteți tragedia, e istorie. Atunci, pentru prima dată, am anunțat în biserică, fără să mă consult cu alții, slujitori, doar le-am spus că o să ieșim în stradă și o să manifestăm împotriva acestui abuz săvârșit de către statul norvegian. Și ne-am hotărât să ieșim la ambasada Norvegiei După ce am hotărât împreună cu biserica să ieșim la ambasada Norvegiei, am anunțat și pe mai marii noștri și așa am ieșit în stradă. N-am știut ce o să urmeze. Mai târziu, unul din senatorii României, fost ministru de externe, Titus Corlățean, îmi spunea, el este și acum senator, că la o noapte de rugăciune, la ei în biserică, în biserica unde el este membru, botezat și membru activ, la o noapte de rugăciune a avut o descoperire prin Duhul Sfânt cineva din biserică. A spus că a văzut țara aceea îndepărtată, Norvegia, ca o cetate înconjurată de ziduri foarte puternice, foarte înalte. Și rugăciunile ce se înălțau din biserica lor și din alte biserici din București pentru rezolvarea acestei situații, spunea el, semănau cu niște pietricele mici care abia de atingeau acele ziduri fără să producă nicio pagubă. Dar, spunea el, prin Duhul Sfânt a fost arătat că pe măsură ce tot mai multe biserici se angrenau în lupta aceasta de rugăciune și în acțiunile lor sociale de ieșit în stradă și de manifestat, pietricelele acelea mărunte s-au transformat în niște pietre foarte mari și grele, care în final au sfărâmat acele ziduri și a adus biruința. Și atunci el a zis, am știut în acel moment, deși pe parcursul luptei mele cu cei din Norvegia, cu autoritățile de acolo, am avut uneori o teamă și îndoială, am știut atunci că Domnul ne va da biruința. Frați și surori, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră în numele rudeniilor mele, în numele Bisericii Filadelfia, numele lui Marius, a lui Daniel și a familiei Bonariu, în diaspora, așa cum o numim noi, manifestarea de aici, de la dumneavoastră din Viena, a fost cea mai mare manifestare. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Fratele Ionaș, frații păstori, celelalte biserici care s-au ocupat de organizarea acestui eveniment, a manifestării de la ambasada Norvegiei și apoi din centru, am înțeles, au fost în legătură directă cu Marius Bonariu. Vreau să vă mulțumesc din inimă. Cea mai tânără, cea mai în vârstă dintre fete, Eliana, a fost în tabără cu adolescenții noștri, acum vreo două săptămâni, undeva lângă Brașov, la Zărnești, și era fericită. Și copiii spun astăzi, ei sunt în țară, Dumnezeu i-a mai binecuvântat cu un copil, au o șaselea copil acum, sunt la Codlea, într-o zonă asemănătoare ca peisaj geografic cu ceea ce era în Norvegia, sunt fericiți și copiii spun, niciodată să nu ne mai duci tati în Norvegia. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă mulțumesc și vă mulțumim și Dumnezeu să vă răsplătească pentru ceea ce ați făcut. Eu cred că fiecare pas, fiecare gând bun, fiecare rugăciune îndreptată înspre Dumnezeu pentru această cauză, își vor primi răsplata într-o zi. Pentru că, frați și surori, noi suntem chemați să luptăm pentru familiile noastre. Odată, în timp ce Israel era în război și au văzut că aveau de luptat și înainte și înapoi cu dușmanii care îi împresurau, au zis așa Ioab, căpetenia oștirii, către fratele lui Abishai, să luptăm și să ne arătăm plin de râvnă pentru Domnul și pentru poporul Domnului. Să luptăm, au zis ei, pentru nevestele noastre, pentru copiii noștri, și pentru țara noastră. Și Domnul să facă ce va vrea. Dar vreau să spun, frați și surori, că Domnul este Cel ce dă biruința atunci când noi luptăm pentru casele noastre. De aceea, în această zi, textul care a fost citit, Din Levitic, de la capitolul 6, începe cu următoarele cuvinte foarte frumoase. Domnul a vorbit lui Moise și a zis. Frați și surori, este mare lucru să vorbească Domnul. Și mă bucur că în Biserica Elim Domnul vorbește. Când Domnul tace, când Dumnezeu nu mai vrea să vorbească, pentru acel popor, pentru acea persoană, este vai. Dar când Domnul vorbește, când are de spus ceva, întotdeauna când Domnul vorbește, El încurajează sau mustră dacă este nevoie, dar întotdeauna vorbirea lui Dumnezeu aduce speranță. Întotdeauna vorbirea lui Dumnezeu aduce mângâiere. Aduce pentru cei ce îl caută și se încred în el un viitor și o nădejde. În dimineața aceasta ne-am adunat aici și vreau să vă spun că binecuvântarea pe care Domnul o dă copiilor noștri înseamnă aș revărsa Domnul Dumnezeu grația divină, îndurarea divină, mila divină peste noi și copiii noștri. Nu noi am inventat binecuvântarea. Dumnezeu a inventat binecuvântarea. Dumnezeu este la originea ei. Și asta înseamnă a-și manifesta dragostea divină, fără măsură, peste cei ce se apleacă și coboară ca un nor binecuvântarea Domnului. Binecuvântarea Domnului, frați și surori, nu este doar o dorință pe care unii din bune intenții și-o manifestă față de alții. Binecuvântarea Domnului are putere în ea însăși. Pentru că binecuvântarea Domnului include într-adevăr și o dorință, dar este mai mult decât atât. În cuvântul rostit de Dumnezeu este putere. Pentru că Dumnezeu a creat lumea văzută și nevăzută prin cuvântul Lui. Și când Dumnezeu binecuvântează pe cineva, nimeni nu poate blestema și chiar dacă îl bleastămă, blestemul acela este neîntemeiat. Și spunea Balaam la un moment dat, cum să blestem eu pe cel ce nu-l bleastămă Dumnezeu? Frați și surori, binecuvântarea Domnului când se revarsă peste copiii Lui, nimeni nu se poate atinge de ei. Că Domnul îi păzește. Însuși Mântuitorul, însuși Domnul nostru Iisus Hristos a zis ucenicilor și celor ce l-ascultau, feriți-vă să defăimați pe unul din acești micuți. Că adevărat vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururi fața Tatălui. Când Dumnezeu binecuvântă pe cineva, Dumnezeu lasă împrejurul acelei persoane un înger al său. Frați și surori, Domnul a binecuvântat creația, a binecuvântat peștii mării, Domnul a binecuvântat pământul, Domnul a binecuvântat omul. Lui Israel Domnul i-a pus în față binecuvântarea și blestemul și a spus, alege binecuvântarea ca să trăiești. Domnul binecuvântă lucrul mâinilor noastre. Binecuvântarea lui Dumnezeu s-a revărsat peste Adam și Eva, peste Avram, peste ucenici, peste Israel și peste copii. Binecuvântarea este opusul blestemului. Frați și surori, când Dumnezeu binecuvântă pe cineva, binecuvântarea îl urmărește în timp pe acea persoană. În urmă cu vreo lună de zile, în Biserica Philadelphia a venit cineva, 36 de ani, un tânăr care a spus așa, în urmă cu 36 de ani, când eram un copil, de câteva luni, am fost adus pe brațe de mama mea la binecuvântare aici în biserică, spune el. Mama mea era singura credincioasă din casă. Tatăl meu La vârsta de 12 ani, când eu aveam 12 ani, ne-a părăsit și ne-a lăsat singuri. Mi-a fost foarte greu și ne-a fost foarte greu. Eu împreună cu ceilalți doi frați ai mei munceam să ne întreținem familia. Și după un timp ne-am depărtat de biserică și am mers în lume. Și ajungând în lume, am intrat în niște anturaje nepotrivite și acolo ne-am apucat de droguri. Și am început să consumăm droguri. Și după ce am început să consumăm droguri, am trecut la un alt nivel. Am început să fim dealeri de droguri. Să dăm noi mai departe droguri. Și poliția ne-a prins. Și pe unul dintre noi, pe cel mai mic, l-a arestat și l-a aruncat în temniță. Și pe al doilea, ca să nu-l prindă poliția, a fugit în Spania. Și pe mine m-am ascuns o vreme, spunea el. Dar într-o zi, într-o duminică dimineața, fără să-mi dau seama, am stat în fața lui Dumnezeu. Parcă ceva mă urmărea, un gând, spunea el. Și am zis o rugăciune. Doamne, dacă Tu existi acolo undeva, și așa cum am auzit eu de la mama mea că am fost dus la binecuvântare în biserică, dacă Tu poți să-mi vii în ajutor și să mă scap din toate acestea, injectam heroină în venă, spunea el, să mă scap și de necazurile pe care mi le face poliția și de dependența aceasta de droguri, eu îmi predau viața Ție. Și am stat acolo în camera de zi, spunea el, multă vreme și am plâns și m-am rugat Domnului. Și când m-am ridicat de pe genunchi, de jos, spunea el, o pace s-a lăsat peste sufletul meu. Și pentru prima dată m-am dus în acea dupămasă într-o biserică din București, spunea el. Am intrat în biserică și în timpul rugăciunii, în timpul laudei și închinării, cel ce era la laudă și închinare în față a spus, este aici o persoană care în această zi și-a predat viața Domnului. Îl invit să vină aici în față, că ne vom ruga pentru el și Dumnezeu îl va scăpa de tot ce a cerut Domnul să-l scape. Și am ieșit în față, spune el. N-avea de unde să știe omul ăla ce se întâmplase în viața mea în acea dimineață. Am ieșit în față și acolo au făcut biserica o rugăciune pentru mine. Din acea zi, spunea el, n-am mai simțit nevoia de droguri. N-am trecut prin fazele acelea de sevraj, când organismul cere cu toată puterea din nou drogurile acelea puternice. În fiecare zi simțeam prezența Domnului în viața mea. Și spunea el, fără să știu, mama mea a început din nou să meargă la biserică. Și am zis, Doamne, dacă ai făcut această minune cu mine, fă-o și cu fratele meu care este în Spania. Nu îndrăzneam să mă rog pentru cel din închisoare. Și n-a trecut multă vreme și am primit un telefon din Spania, nu ne mai vorbisem de 8 ani de zile, eu cu fratele meu, ca să nu cumva să intercepteze poliția telefoanele noastre. Și mă sună într-o zi și spune, vin acasă, dar vreau să știi ceva. Vreau să știi, Emanuel, că eu mi-am predat viața Domnului. Eu m-am pocăit aici în Spania. Și după puțină vreme mă sună și fratele meu din închisoare și îmi spune, și eu aici mi-am predat viața Domnului. Știți ce a spus el? Am ajuns la o concluzie. Binecuvântarea Domnului, rostită în casa Domnului, când eram copii mici, ne-a urmărit toată viața. Și când credeam că suntem pierduți, Dumnezeu ne-a ajuns din urmă, în cele mai grele momente ale vieții. Vreau să știți, frați și surori, că ce binecuvântă Dumnezeu rămâne binecuvântat. Slăvit să-i fie numele Domnului. Acum este manager la un restaurant undeva vis-a-vis de Biserica Philadelphia. Când veniți în București, Vă duc, dacă veniți la Biserica Philadelphia, la acel restaurant. E căsătorit, are și un copil și este reabilitat și lucrează cu organizația Teen Challenge pentru cei dependenți de droguri, ajutând la rândul lui pe cei dependenți de droguri să-și revină. Spunea el, n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în viața mea. Eram pierdut. Frați și surori, când Dumnezeu a poruncit copiii lui Israel să fie binecuvântați, a poruncit ca oamenii care au această autoritate din partea lui Dumnezeu să facă această slujbă. Moise era un om cu autoritate, dar mai există o autoritate pe care Dumnezeu o folosește ca să-și binecuvânteze copilașii. Autoritatea aceasta este părintele, atât mama cât și tata. Frați și surori, suntem chemați să binecuvântăm pe copiii noștri. Suntem chemați să chemăm binecuvântarea Domnului peste copiii noștri. Copiii noștri, frați și surori, sunt darul lui Dumnezeu cu care noi ne vom prezenta într-o zi în fața lui Dumnezeu. Frați și surori, pot să fiu predicator, pot să fiu păstor, pot să fiu un om care învață pe alții. Dacă nu știu să mă învăț familia mea, dacă nu știu să fiu păstor la mine în casă, dacă nu știu să binecuvântez casa mea, în primul rând, gura mea trebuie să fie închisă. Sunt chemat să dovedesc cu viața mea, suntem chemați să dovedim cu viețile noastre că binecuvântarea Domnului este peste casa noastră. Suntem chemați să spunem cuvinte de încurajare copiilor noștri. E atâta durere în lumea în care trăim. Sunt atâtea familii nenorocite. Sunt atâți copii, avem în biserică mai mulți medici și printre ei este un medic psihiatru. Și îmi spunea sora doctor, frate păstor, am sub tratament copii bolnavi de depresie. Copii ajunși în depresie și în stres. Știți de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că în casă nu este binecuvântare. În casă nu este pace. În casă nu e acea atmosferă pe care a intenționat Dumnezeu să o avem în casele noastre. În casă cuvintele pe care noi le spunem au putere, frați și surori. Spunea Iacov în epistola lui, în puterea limbii stă viața și moartea. Sta de vorbă cu cineva care îmi spunea, frate pastor, la vârsta de 5 ani de zile, mama mea mi-a spus, mai bine nu te-ai fi născut. Și cuvintele acelea m-au urmărit toată viața. Și acum, spunea ea, când mi-amintesc de ele, spusă de persoana cea mai dragă mie, mă dor și sângeresc pe din lăuntru. Ce cuvinte spunem noi copiilor noștri? Binecuvântăm sau blestemăm cu gura noastră? Blestem este acela când spui copilului tău, nu ești bun de nimic. Sau nu te pricepi la nimic niciodată. Sau nu reușești să faci lucrul acesta bun. Doamne, dă-ne înțelepciune care vine de sus. Spune despre un păstor că a plecat odată într-o slujbă și avea o casă la curte și în fața casei avea doi brăduți frumoși. Și în spate avea un tufiș pe care vroia și intenționa la un moment dat să-l ia de acolo, că mai mult strica și priveliștea și îi spune soției înainte de a pleca de acasă. Când mă întorc din această misiune, am să tai pomul acela din spatele casei. Copilul lui, în vârstă de 3 anișori, a prins din zbor. Am să tai pomul. Și ce a zis el? Să-i fac o surpriză lui tata. Când vine acasă, a luat o toporișcă mică și a tăiat în loc de tufa din spate cei doi brăduți din față. Cum a venit părintele acasă? Și putea să fie vulcanic, așa ca noi, balcanici. Ce s-a întâmplat? N-ai vegheat și... Știți cum e? Ca în grădina Edenului uneori. Toată lumea e de vină, numai noi nu. Deși noi suntem de vină. Când l-a întrebat Domnul pe Adam, Adame, unde ești? Nu știa Domnul unde e? Știa Domnul unde e. Da, Adam a zis, sunt gol și m-am ascuns, da, să știi că Eva e de vină. Nu, eu nu sunt de vină. Eva, la rândul ei, că n-avea pe cine să dea vina, a dat vina pe șarpe. Și de atunci până astăzi, tot celălalt e de vină. Numai noi nu suntem de vină. Și tatăl a avut următoarea reacție potrivită. L-a luat în brațe și a zis, dragul meu, îți mulțumesc că știu că din dragoste pentru tati, să-l ajuți, ai făcut lucrul ăsta. Dar să știi că nu pomii ăștia vreau să-i tai, nu brăduții, ci tufișul ăla din spate. Hai să mergem împreună la tufiș și să-l tăiem. Că frați și surori, nu vaza e importantă când se sparge sau când se lovește mașina sau când se întâmplă vreun accident. Niciodată n-ar trebui să ne întristăm pentru pierderi materiale. Să ne întristăm întotdeauna când sunt pierderi morale. Când copilul învață să mintă și noi zicem, lasă drăguțul de el că nu știe, oba știe foarte bine. Știe foarte bine ce-i bine și ce-i rău. Dar obișnuiesc unii părinți, nu-i cazul la dumneavoastră, să-i pedepsească pe copii pentru pierderi materiale, pentru lucruri neimportante și pe celelalte importante să le treacă cu vederea. Frați și surori, dacă vrem ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se coboare peste copiii noștri, noi trebuie să ne facem timp și este foarte important copilul să fie binecuvântat de părinți, încurajat. Știți, spun specialiștii, că atunci când copilul este ținut în brațe și simte bătăile inimii al tatălui sau a mamei, psihic se însănătoșește și se întărește. Până la vârsta de 2 ani, un copil primește atâta informație cât poate cuprinde Enciclopedia Britanică. Foarte multă informație. Până la vârsta aceasta și puțin mai târziu, 2-3 ani, el are o singură întrebare. Ce este? Ce este asta? Ce este? Și dacă o spune de 10 ori, faceți-vă timp să stați cu ei. Faceți-vă timp de copiii dumneavoastră. Frați și surori, nu este normal și chiar dacă nu mă veți mai primi niciodată aici în biserică, nu este normal copiii dumneavoastră să fie în țară și dumneavoastră să fiți aici. Este normal să fiți aici cu toată familia. Nu este normal, frați și surori, să ne luăm atât de mult de lucru, slujbă, încât să n-avem timp să stăm cu copiii noștri în fiecare zi, dacă este posibil. Nu este normal. Pentru că este foarte important, spunea cineva, părinte și-a dus pe tatăl lui la azil și l-a luat și pe copilul lui cu el și a zis, hai să-l ducem, că nu-l mai pot griji acasă, e prea în vârstă și eu am servici, nu putem. Și copilul s-a dus cu tatăl să-l ducă pe bunicul la azil și când au ajuns acasă, copilul i-a zis tatălui, tate, spune-mi și mie adresa azilului. Dar de ce a zis tatăl? Vrei să-l vizitezi pe bunicu? Nu, nu, să știu unde te duc și pe tine. Pentru că ceea ce facem noi strigă mai tare decât ceea ce spunem. M-ați auzit, frați și surori? Îi spunem copilului să nu mintă. Dar dacă noi mințim, îi spunem copilului să nu vorbească de rău, dar dacă noi vorbim de rău, semănăm cu acel părinte care cu țigara și cu paharul de băutură în mână spune să nu fumezi, să nu bei. El calcă pe urmele noastre. Cum e în casa ta? Cum e în casa mea? Cum este la tine acasă? N-ai vrea să-L inviți pe Iisus la tine acasă? N-ai vrea ca în casa ta să fie pace? N-ai vrea ca în casa ta să fie binecuvântare? Frați și surori, dacă mergem la medic, el ne prescrie un tratament când constată că suntem bolnavi. Știți care este tratamentul pentru omul duhovnicesc și pentru ca pacea lui Dumnezeu să vină în casele noastre? Cămăruța. Locul unde stăm de vorbă cu Dumnezeu. Când am tineri la consiliere premaritală și le spun că e foarte important să se pregătească, să prevină probleme care ar putea să apară după căsătorie, și stau de vorbă cu ei și spun că orice tratament preventiv este mai eficient decât cel ce tratează boala în sine, și le spun, înainte de căsătorie, voi trebuie să aveți o relație personală cu Domnul. Caracterul vostru trebuie să fie schimbat. Gândurile voastre trebuie să fie roabe ascultării de Hristos. Să aveți în voi blândețe, bunătate. Să căutați, frați și surori, în casele voastre și în casele noastre, să domnească pacea. Soția mea este ofițer de stare civilă la sectorul 4 în București și căsătorește, face multe căsătorii. Și ieri, de aceea n-a putut să vină cu mine, a rămas, avea vreo 30 și ceva de căsătorii de făcut și îmi spunea la un moment dat, Nicule, pe unii care vin să se despartă, reușesc să stau de vorbă cu ei și să le spun că nu e bine. Și am întors din drum câteva perechi care vreau să se despartă amiabil, că pot și în fața ofițerului stării civile. Dar și am avut și cazuri când s-au căsătorit vineri și au venit miercuri să se despartă, că nu mai puteau trăi împreună, după câteva zile. Păi, frați și surori, dacă nu suntem consecvenți cu promisiunile noastre, când ai spus copilului tău ultima dată că îl iubești? Sau când te-a auzit că îi spui soției sau soțului? Știți că atunci când copilul aude că tu îi spui soției sau soțului, soția soțului că îl respectă și soțul soției că o iubește, copilul aude, copilul înmagazinează, chiar dacă noi avem impresia că nu aude și nu vede. Și zice, aici este siguranță. În casa aceasta îmi doresc să rămân. Îi iubesc pe părinții mei. Există toate șansele. Peste 80%, spun specialiștii. Când în familie este pace și armonie, copiii să calce pe urmele părinților. Când numai tatăl este credincios, 60% sunt șanse copilul să urmeze credința. Când numai mama este credincioasă, 40% sunt șanse copilul să urmeze credința. Dar când amândoi, și când amândoi se roagă, și când amândoi le aduc înaintea Domnului pe braț de rugăciune pe copiii lor, Dumnezeu binecuvântează acea casă. Dumnezeu a îngăduit poporul român să împânzească Europa cu biserici. Pentru că Dumnezeu iubește încă pământul acesta și de aceea v-a trimis aici și în Viena, și în Londra, și în Madrid, și în alte părți de pe pământul acesta, că acolo unde sunt credincioși și Domnul să binecuvânteze și această țară, să fie și din poporul acesta mulți credincioși. Dar știți că datorită a 10 oameni Dumnezeu n-a vrut să nimicească două cetăți? 10 oameni. Aici sunteți câteva mii, am înțeles. Numai în biserica aceasta sunt 2000. Și în alte biserici, sunt mai multe biserici aici în Viena, de români. Dar sunt și biserici austriece. Știți că Dumnezeu ține pământul pe orbită. Dumnezeu nu judecă încă pământul, pentru că aici sunt oameni credincioși. Și oamenii credincioși nu se arată doar în biserică. Oamenii credincioși sunt în casele lor. Spunea cineva, când m-am pocăit, frate, și calul meu a știut că m-am pocăit. Și copilul tău să știe că te-ai pocăit. Că ți-ai schimbat felul de purtare, de vorbire, de gândire. O, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Când Dumnezeu poruncește ca să se aducă binecuvântarea, Dumnezeu are întotdeauna un scop. Și El când binecuvântă, frați și surori, se folosește de oameni ca să aducă binecuvântarea. Este o dramă cu adevărat în multe societăți și este o dramă în familii când părinții își părăsesc copiii și se duc să-și câștige pâinea în altă parte. Se duc și am citit recent o întâmplare a unei fetițe de 16 ani. Nu vă citesc acum, este destul de lungă și fetița aceasta spunea: Mami, ai fost lângă mine când m-ai ținut în brațe. Ai fost și ai fost așa de fericită cu mine în brațe. Dar a venit o zi când ai plecat de acasă. Am văzut cum avionul s-a înălțat și a luat zborul și ai spus că mergi să câștigi pentru noi o pâine mai bună. Și ai plecat lăsând în urmă pe fetița ta, care i-a fost dor de tine, dar a înțeles că vrei să câștigi, ca să-mi fie mie mai bine, nu cum ți-a fost ție. Dar știi, vorbeam destul de des la telefon și mereu îmi spuneai că mă iubești. Dar când am avut serbarea la școală, scaunul tău era gol. Când învățătoarea ne-a cerut să o desenăm pe mama noastră, eu te-am desenat cu spatele, că nu știam cum arată chipul tău. Când am terminat școala, locul tău a rămas din nou gol. Mi-ai promis că ai să vii într-o zi acasă. Și scrisoarea scrisă de această tânără de 16 ani, Gabriela, este așa de emoționantă, încât în Biserica Philadelphia n-am reușit să o citesc pe toată. Și spunea în final: să mă ierți pentru gestul care am să-l fac. Și-a pus capăt vieții. Frați și surori, copiii noștri n-au nevoie de banii noștri. Au nevoie de noi. Au nevoie de o pâine pe care Dumnezeu o pune pe mesele noastre, chiar dacă nu e însoțită de cărnuri sau nu știu ce favoruri. Au nevoie de tine și de mine acasă. Au nevoie de o familie stabilă. Au nevoie ca Dumnezeu să binecuvânteze casa noastră, să binecuvânteze pe copiii noștri. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, am spus noi în formula aceasta de binecuvântare. Știți ce înseamnă să fii păzit de Domnul? A fi păzit de Domnul înseamnă, cum spunea David în Psalmi, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Să știi că atunci când copilul ți-a ieșit din casă și s-a dus la școală și nu-l mai vezi cu ochii, îngerul Domnului veghează asupra lui și îl păzește de accidente, și îl păzește de boală, și îl păzește de oameni răi, într-o societate tot mai stricată. Să lumineze fața lui peste tine, am citit noi și am zis cu toții amin. Și am văzut ieri pe doi copilași, îi întreba cineva: dar zâmbiți că vă fac o poză. Și copilașii au răspuns: nu știm să zâmbim. Cum nu știți să zâmbiți? Nu ne-a învățat mama, spuneau ei. Îi învățați pe copiii voștri să zâmbească. Sunt comorile noastre. Am spus copiilor mei, am trei băieți, m-a binecuvântat Domnul cu ei, unul dintre ei este în fanfară. Și am spus: mai mult ca orice pe lume, eu îl iubesc pe Dumnezeu. Și apoi vă iubesc pe voi. Și apoi biserica. Dacă ar fi să-mi ceară, am spus, cineva viața să-mi pun în joc pentru voi, aș face oricând, dacă ar fi cazul. Nu vreau să spun cuvinte mari, dar vreau să spun, frați și surori, că fiecare părinte, și eu sunt convins, că fiecare părinte adevărat simte pentru copilul lui. Spunea Richard Wurmbrand, ieșind din închisoare după 14 ani de detenție, că s-a întors cu trenul spre casă și în tren, în compartimentul în care a intrat, era un om și au intrat în vorbă și a spus acelui om: după 14 ani de închisoare, mă întorc acasă, la familie, la soție și la copil. Și omul mi-a răspuns, zice el: tu nu știi ce e aia suferința. Asta e, omule, cum nu știu ce e aia suferința? 14 ani în temnițele comuniste, batjocorit, insultat, aproape de moarte. Cum nu știu ce e suferința? Nu, nu, zice, tu nu știi ce e suferința. Tu nu știi ce, să ai, ce înseamnă să ai un copil în temniță. Copilul meu este închis, tot pentru credință. Și nu știu în fiecare dimineață cum se trezește, ce mănâncă astăzi, cine îl îngrijește. Chinul acesta, spune el, că nu știu ce se întâmplă cu copilul meu, este teribil. Durerea este un semnal pentru trup atunci când o avem în trup, că ne spune că ceva e în neregulă. Dar când durerea sufletească ne copleșește pentru copiii noștri, ea nu prea are leac. Știți ceva, frați și surori? Dumnezeu a cunoscut ce-i suferința. Și pentru ca să poată veni binecuvântarea peste noi și peste copiii noștri și peste casele noastre, a trimis în lumea noastră ce a avut mai scump, pe singurul lui Fiu, pe Iisus Hristos. Slăvit să-i fie numele! Și cum spune Costache Ioanid într-o poezie, în poezia Taine, în tine tot calvarul am suit, că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Stând în ceruri, Dumnezeu văzând cum nemernici aceia răstigneau pe Domnul vieții. O, a fost nedreaptă judecata lumii de atunci. Și nedrept este uneori ceea ce ni se întâmplă și ceea ce ți se întâmplă și ție. Dar prin nedreptatea suferită de Hristos, El a căutat binele nostru. S-ar putea uneori nedreptăți să ni se întâmple, frați și surori. Dar Dumnezeu în nedreptate urmărește binele nostru. Urmărește salvarea noastră. A fost bine că Hristos a murit. Pentru că prin jertfa Lui noi suntem mântuiți. Prin jertfa Lui noi suntem binecuvântați. Domnul să lumineze fața Lui peste tine și de atunci fața Domnului Iisus Hristos luminează peste noi. Facă Domnul ca fețele noastre să lumineze în casele noastre. Ca atunci când intrăm în casele noastre să vadă copiii noștri, soția noastră, soțul nostru un zâmbet pe față. Să spunem cuvinte frumoase, cuvinte de încurajare, cuvinte plăcute. Domnul ne-a dat ca exemplu răutatea copiilor. O, Doamne, așa să ne ajut să fim și noi la răutate, ca și copiii. Se ceartă acum și peste câteva minute se joacă din nou. Fă-ne, Doamne, la minte oameni mari și la răutate copiii. Pentru că Iisus a spus, dacă nu vă veți face ca niște copii, nu veți intra în împărăția mea. Și vine Domnul în curând, frați și surori. Vine Domnul să ne ia pe noi acasă și spune Scriptura, copiii noștri sunt sfințiți prin părinții lor. Și împreună cu copiii noștri ne vom despărți de pe pământ să ne îndreptăm spre ceruri, spre casa de sus. Dar până atunci, spunea Luther, dacă mâine vine Domnul, ia astăzi, plantez un pom. Până atunci, frați și surori, vă îndemn și vă rog, mergeți și votați la referendum. Pe 7 octombrie, când se va vota referendumul pentru familie, pentru modificarea Constituției la noi în țară, este nevoie de 6 milioane ca să poată fi validat referendumul. Este nevoie să mergem și să votăm. Probabil vor fi 2 zile, nu știu. Dar este foarte important să apărăm valorile în care credem, să apărăm familiile noastre, să apărăm de lumea aceasta stricată care aduce peste ea mânia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ține Viena, ține Bucureștiul, ține România, ține pământul în picioare. Pentru că pe pământ sunt copiii Lui binecuvântați de El. Vă binecuvântez în numele Domnului și pe dumneavoastră, prin autoritatea dată de Dumnezeu ca slujitor. Dar mergeți acasă, vă rog, în numele Domnului și binecuvântați-vă familiile. Binecuvântați-vă copiii, binecuvântați-vă soțiile, binecuvântați-vă soții. Și fie ca binecuvântarea Domnului să fie peste noi. Cine spune vorbe dulci, aude ecouri dulci. Cine spune vorbe urâte, acelea vin peste el. Vreau să știți, sunteți binecuvântații Domnului. Când Domnul își înalță fața peste cineva și dă pacea, pacea aceea nu poate fi tulburată. N-a promis Domnul, n-a promis Domnul că nu vom trece prin necazuri, dar a promis că în mijlocul necazurilor va fi cu noi. N-a promis Domnul că nu vor fi boli, dar a promis că în mijlocul bolilor va fi cu noi. O, slăvit să-i fie numele în veci! Frați și surori, nu știu cât am reușit să vă aduc din partea Domnului un cuvânt de la El, dar știu, m-am rugat pentru aceasta și știu că dumneavoastră îl iubiți pe Domnul. De aceea vă îndemn, faceți ca binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți, peste casele dumneavoastră. Și îndemn uneori Biserica Filadelfia, vă rog să-mi promiteți, spun, când mergeți acasă sau că ieșiți în curte, dați mâna cu cineva cu care n-ați mai dat niciodată și spuneți-i câteva cuvinte de binecuvântare. Când mergeți acasă, îmbrățișați-vă soțiile, îmbrățișați-vă copiii. Vă rog, faceți lucrul acesta, nu că nu o faceți. Faceți-vă un obicei din aceasta. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.